ถามดูว่าแล้วทำไมคุณหญิงอ้อถึงเข้ามาอย่าเอาตัวเองวัดในฐานะที่เป็นคนสนใจการเมืองเอาความเป็นแม่แก้วตาดวงใจของทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจพวกเราทุกคนคือลูกๆเขามีเอมเขามีอุ้งอิงและเขามีโอ๊ก3คน3คนนี้ก็คือแก้วตาดวงใจเขาจะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับอุ้งอิงเอมหรือว่าโอ๊กในการที่โอ๊กเนี่ยโดนฟ้องกรณีฟอกเงินข้อหาที่รับสินบนมาจากกฤษฎามหานครแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้องว่าไม่ผิดโดยที่ความเห็นของผู้พิพากษา2คนขัดแย้งกันแต่ในหลักการแล้วเนี่ยเมื่อความเห็นของผู้พิพากษา2คนขัดแย้งกันอัยการจำเป็นจะต้องอุทธรณ์แต่อัยการคดีโอ๊กไม่อุทธรณ์ก็เพราะว่ามีการพบกันระหว่างผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐโดยเจรจากันให้รู้เรื่องว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องโอ๊กก็คือถ้าอัยการไม่สั่งไม่ฟ้องโอ๊กแล้วทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งคดีก็จบไปถือว่าจบสิ้นแล้วโอ๊กก็พ้นผิดหมดสิ่งที่ต้องแลกไปก็คือว่าเขาพร้อมจะยกพรรคเพื่อไทยให้กับผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อผมขอพรรคเพื่อไทยได้ไหมคุณพจมานณป้อมเพชรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับความสุขชีวิตของลูกนะฮะอะไรไม่สำคัญเท่ากับลูกต้องปกป้องลูกเอาไว้ก่อนเมื่อปกป้องลูกเอาไว้แล้วนะฮะพรรคเพื่อไทยจะไปทั้งพรรคก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ลูกปลอดภัยเพราะวันนี้ทรัพย์สมบัติที่คุณหญิงมีหรือว่ากิจการที่คุณหญิงทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น SC Assetทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า SC Asset เพราะ SC Asset เป็นบริษัทที่พีที่ดินมหึมามหาศาลทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทย SC Asset สะสมที่ดินต่างๆเหล่านี้มาสมัยไหนมาสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยในปี2540ล่มสลายแล้วหลังจากนั้นแล้วทรัพย์สินต่างๆของคนที่มีทรัพย์สินต่างๆแล้วถูกแบงค์ยึดก็ถูกขายทอดตลาดแล้วไปอยู่ที่กรมบังคับคดีท่านอธิบดีกรมบังคับคดีในยุคนั้นปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพและกรมบังคับคดีขึ้นอยู่กระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้ว SCS ก็เลยใช้ช่องทางสายสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ไปกว้านซื้อที่ดินในราคาถูกเข้ามาเก็บเอาไว้ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะรู้ว่าทฤษฎีทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้นมันผูกพันไปทางการเมืองหมดทุกเรื่องด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกปลอดภัยคือโอ๊กผ่านทองแท้เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าอัยการอุทธรณ์ต่อไม่รู้ว่าผลอุทธรณ์จะออกมาไงว่าโอ๊กผิดหรือไม่แล้วถ้าฎีกาออกไปก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทักษิณชินวัตรและคุณพจมานณป้อมเพชรไม่มีวันที่จะให้ลูกชายคนเดียวของตัวเองจะต้องเข้ามาเสี่ยงในเรื่องชีวิตอันนี้นั่นคือที่มาของการคุยกันระหว่างสายคุณพจมานณป้อมเพชรและผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะเจ้าของเครือข่ายใหญ่ที่พรรคพลังประชารัฐเพื่อแลกกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรู้เอาไว้ว่าอัยการบางครั้งก็ทำตามใบสั่งเช่นกันบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาชัดเจนกรณีของโอ๊กพานทองแท้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องของโอ๊กพานทองแท้จบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรกำลังกังวลก็คือเรื่องของเพื่อไทยและเสื้อแดงเพราะเพื่อไทยกับเสื้อแดงนั้นเนี่ยผูกอยู่กับกันเพราะว่าเสื้อแดงคือพวกนปช.นั้นเป็นกองกำลังของเพื่อไทยแล้ววันที่มีปัญหาแล้วทำให้คุณหญิงอาจจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็คือวันที่ชุมนุมกันที่19สิงหาคมวันที่19กันยายนที่มีพลพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นหมื่นคนเลยแล้วทำให้กำลังของนักศึกษาหรือนายเพนกวินกับรุ้งนั้นเป็นกำลังส่วนย่อยไปซึ่งพิสูจน์ชัดเจนว่านักศึกษาไม่มีกำลังแต่คุณพจมานณป้อมเพชรก็ต้องกังวลแน่นอนว่าจะถูกมองไปว่าเพื่อไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มพระมหากษัตริย์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนเพื่อไทยมาแล้วนี่มากันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ละสายในขณะนั้นเข้าใจว่าการชุมนุมครั้งนั้นคงจะยิ่งใหญ่คนจะมีคนเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นสามารถจะล้มรัฐบาลได้แต่สำหรับคุณหญิงอ้อไม่ใช่ปัญหาเรื่องการล้มรัฐบาลละปัญหากลายเป็นว่าคุณหญิงอ้อจะยังไงก็ตามมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเมื่อมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวข้องได้ไงคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเป็นคนของคุณหญิงอ้อเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องถูกโยงเข้าไปว่าสนับสนุนกระบวนการล้มเจ้าและนั่นคือการที่มาของการล้างบางของพรรคเพื่อไทยง่ายๆท่านผู้ชมยังอยากได้ท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหมถ้าอยากได้ท่อน้ำเลี้ยงทำตามที่ฉันพูดเพราะว่าพรรคนี้คนที่เป็นเจ้าของชัดเจนมีตัวตนเป็นเจ้าของคุณทักษิณเป็นเจ้าของตัวละครที่อยู่เบื้องหลังทักษิณก็มีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นบางคนก็ได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณหญิงอ้อแล้วคุณหญิงอ้อสมาชิกพรรคเพื่อไทยพอใจที่จะฟังคุณหญิงอ้อมากกว่าเพราะคุณหญิงอ้อถ้าพูดรู้เรื่องใจถึงนะแล้วคุณหญิงอ้อไม่ต้องผ่านนอมินีคนไหนก็ตามเขาเรียกว่าเงินถึงคำพูดถึงถ้าคำพูดรับปากกันอย่างนี้ปั๊บเอาเงินไปนะผมถึงบอกว่าคุณหญิงอ้อเป็นคนที่ใจเด็ดมากสังเกตนะฮะว่าจากนี้ไปท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่ากระบวนการพรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะอ่อนน้อมถ่อมตนและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกกรณีของนักศึกษาที่ต้องการจะล้มเจ้าจะตัดขาดกันเลยและตรงนี้ก็เลยจะทำให้เกิดการโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลจนวันนี้คุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อยังเดินไปไม่เป็นเลยว่าจะเดินยังไงตอนนี้เพราะว่าถ้าในสภาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เล่นด้วยกับพรรคก้าวไกลก็เท่ากับว่าถึงแม้พรรคเพื่อไทยประกาศออกมาแล้วว่าถึงไม่ใช่ฝ่ายค้านก็ไม่เข้ากับใครอยู่เฉยๆก็คือว่าใครจะกระโดดโลดเต้นมาว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ให้พรรคก้าวไกลกระโดดโลดเต้นต่อและผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็จะถูกโดดเดี่ยวเด็กเพนกวินรุ้งก็จะถูกโดดเดี่ยวไม่ถูกโดดเดี่ยวได้ยังท่านผู้ชมเพราะว่ากำลังไม่มีจะเอาใครเข้ามาก็เข้าไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้มาเกมนี้ก็คือการสลายเสื้อแดงออกไม่ให้ไปเป็นกำลังของพวกล้มเจ้าก็คือพูดง่ายว่าจะโค่นเด็กซึ่งวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคุณเพนกวินกับคุณรุ้งรู้หรือเปล่าว่าพวกคุณเนี่ยความก้าวร้าวของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันพลิกผันไปทันทีเลยวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงยังไม่ใช่พวกคุณอยู่โลกแห่งความเป็นจริงก็คือยังเป็นประชาชนเสื้อแดงที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่สามารถจะถูกระดมเข้ามาช่วยคุณได้แล้วถ้าคนพวกนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วพวกนักศึกษาที่เป็นกลางๆแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการก้าวร้าวคุณชุมนุมอีกกี่ครั้งจะไม่มีใครมาเท่ากับว่ากลุ่มคุณเริ่มสลายแล้ววันนี้ปรากฏว่าคนที่มีความสุขที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรส้มหล่นมาเป็นลูกๆส้มเขาเรียกส้มหล่นใส่ตีนของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาบวมไปหมดละเพราะว่านั่งเฉยๆได้ผลประโยชน์นี่มาผมมีการสำรวจอะไรอย่างเพื่อเอามาสนับสนุนข้อที่ผมพูดคือซุปเปอร์โพลเนี่ยเขาทำตัวอย่างระบุจุดยืนทางการเมืองคือกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบก็คือว่าในช่วงของก่อนการชุมนุมวันที่19กันยายนกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะฮะคือเส้นสีแดงสูงสุดก็คือ 57.3%จาก 100% 57.3% ไม่สนับสนุนรัฐบาลแต่พอ19กันยายนผ่านไปมีการก้าวร้าวมีการพูดจาหยาบคายนะฮะแล้วก็บทบาทของนายเพนกวินนะและบทบาทของคนหลายคนที่อยู่ในที่ชุมนุมนะฮะแล้วเด็กที่ยโสโอหังมะมังกาก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่เคยสนับสนุนฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล 57.3%ตกลงมาเหลือ 29.7% ท่านผู้ชมตกลงมาเกือบครึ่งหนึ่งในขณะเดียวกันฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลคือเส้นสีน้ำเงินนะฮะก็กระโดดขึ้นจาก 13.5% กลายเป็นชนะฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเป็น 33% ท่านผู้ชมเห็นหรือยังตรงนี้บางทีทำให้หลายคนที่เป็นนักยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรเห็นแล้วว่าไปไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วกลับลำมานั่งคุยกันโอกาสจะประนีประนอมกันหรือโอกาสที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลท่านผู้ชมครับมีได้เสมอผมไม่เชื่อคำพูดท่านนายกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ ว่าพรรคเพื่อไทยก็มีจำนวนส.ส.รวม100คนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมมันก็หมายถึงการสามารถที่จะให้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถจัดสมการทางการเมืองได้ไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์เอาพรรคประชาธิปัตย์ออกไปพรรคภูมิใจไทยไม่ออกหรอกครับตีให้ตายก็ไม่ออกขออยู่ต่อนะเพราะกำลังมีความสนุกสนานกับกระทรวงคมนาคมนะฮะหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการเมืองแต่คำถามจะมีอย่างนี้ท่านผู้ชม 5-6 ปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลชุดคสช.ตามล้างตามเช็ดกลุ่มต่างๆของพรรคเพื่อไทยตามล้างตามเช็ดแม้กระทั่งโอ๊คพันทองแท้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มพรรคเพื่อไทยเพราะอยู่ฝั่งเดียวกันเขาเรียกว่าเช็ดทุกเม็ดมีคดีฟ้องมีคดีฟ้องต่อสู้กันเล่นการหนักคนที่รับใช้รัฐบาลแล้วดำเนินคดีฟ้องมาวันนี้ไปไม่เป็นละจู่ๆมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะจับมือกันคำถามคือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะยังไงเรื่องนี้คุณณัฐพลธีปสุวรรณจะยังไงพวกนี้พวกกปปส.และหลายคนซึ่งเป็นมือทำงานของรัฐบาลในการตามบี้ตามล้างตามเช็ดฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยจะคิดยังไงว่าเฮ้ย 4-5 ปีที่แล้วสั่งให้ผมเอาให้ตายโน่นนี่นั่นผมก็ดำเนินการผมดำเนินคดีให้ผมเช็คข้อมูลมาผมเอาขึ้นศาลผมจัดการเอาแล้ววันนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้านายอินี่จานไม่รู้นะจานงงเป็นไก่ตาแตกแล้วไปไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัญหาใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์จะต้องแก้หลายคนบอกว่าเรื่องมันกำลังอุตลุดเรื่องไม่อุตลุดหรอกครับเรื่องมันชัดเจนแล้วภาพมันชัดเจนและก็ไม่มีประโยชน์ที่ทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามปอเขาจะไม่เล่นกับเพื่อไทยการเมืองไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นอย่างตามที่ผมบอกเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทของเพื่อไทยจากนี้ไปเป็นบทบาทที่จะต้องจับตาดูให้ชัดเจนผมไม่คิดว่าการร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชารัฐนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอและเมื่อใดเพื่อไทยมาพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องถึงเวลาออกไปสมใจนึกนะสักทีนะฮะผมก็เลยอธิบายให้ฟังเช่นนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมฟังผมในต้นแล้วเข้าใจว่าทำไมมันต้องเดินมาอย่างนี้คุณหญิงอ้อต้องการเซฟลูกแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองทำมาหากินมา20กว่าปีมีทรัพย์สินมาแบบนี้ทำไมจะต้องไปเสี่ยงทำไมจะต้องไปเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วใครมีอำนาจก็เข้าร่วมด้วยกันละกันหรือว่าไม่เข้าร่วมด้วยก็เป็นพวกกันก็ละกันไม่ต้องมาทะเลาะกันนะส่วนท่อน้ำเลี้ยงที่เคยตันจากนี้ไปน้ำจะเริ่มไหลละน้ำจะเริ่มไหลละแล้วก็การแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์และเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐซึ่งเป็นส.ส.อีสานก็เท่ากับประสานทางเหนือกับทางอีสานเข้าด้วยกันกรุงเทพมหานครไม่สนใจแล้วครับนะกรุงเทพมหานครต้องดูทีท่าของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ว่าจะยังเล่นอยู่ต่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ